Iubiții Domnului, aș dori împreună în această seară să deschidem Sfânta Scriptură în Epistola Apostolului Pavel către Tit. La capitolul al doilea vom citi de la versetul 11 până la versetul 13. 1173, pagina în Sfânta Scriptură, Epistola către Tit, scrisă de Sfântul Apostol Pavel, capitolul 2, începând cu versetul 11. Haideți, cu tot respectul și cu acea atitudine de pioșenie, de smerenie, să stăm în fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu. El spune astfel, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Puteți să vă reașezați. Preaiubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, este o bucurie în această seară din partea Domnului să fim în fața Evangheliei. Este de asemenea un har din partea Domnului Iisus să ne revedem fețele, să avem sănătate din partea Lui și să putem sluji Lui Dumnezeu în seara aceasta, pentru toate să fie preamărit Domnul.
Amen.
Mesajul care l-am în inimă în această seară și care doresc să-l aduc în atenția dumneavoastră poartă următorul titlu: Școala Harului. În lumea în care noi trăim, există foarte multe școli, de foarte multe categorii, însă cea mai importantă școală care poate exista și despre care voi propovădui în seara aceasta este școala Harului lui Dumnezeu. Unul din termenii biblici foarte des folosit de noi este cuvântul har. M-am uitat în Biblie și am cercetat cu deamăruntul lucrul acesta și am ajuns să constat că este plină Scriptura de cuvântul acesta. În Vechiul Testament apare de 32 de ori cuvântul har, la care facem referire în seara aceasta. Iar în Noul Testament, termenul acesta apare de 128 de ori. Știți ce îmi spune mie această realitate? Faptul că acest termen apare de nenumărate ori în Sfânta Scriptură, mie îmi spune următorul lucru, că Biblia, cartea lui Dumnezeu, este o carte plină de har. Slăviți să fie Dumnezeu pentru aceasta! Spuneam că este un termen foarte utilizat de noi în vremea în care trăim. Dacă vreți astăzi, când este vorba să vizităm anumite biserici, încă de la intrarea într-o anumită biserică ne uităm pe o inscripție a bisericii respective și dacă la dumneavoastră scrie Biserica Elim, în altă parte s-ar putea să scrie Biserica Harul. Circulăm câteodată prin oraș și în fața noastră, dintr-o dată la o intersecție apare o mașină și când ne uităm mai atent la numărul mașinii, vedem că numărul ei, pe lângă cifra și inscripția din ce județ este, apare și cuvântul har. Și dintr-o dată mintea noastră se luminează și spunem noi, la semafor sau știu unde în oraș, avem în fața noastră un pocăit. Îl identificăm după mașina pe care o conduci. Deseori, de la anvonul unei biserici, se transmit salutări fraților care vizitează o anumită biserică și cuvântul care se aduce în atenție este adesea cuvântul acesta: vă dorim har din partea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun în seara aceasta că învățătura Harului este una din cele mai de seamă învățături care le avem în Sfânta Scriptură. Învățătura Harului, dacă vreți, este o învățătură capitală de care atârnă binele pământesc al omului, precum și binele etern. Dacă vreți, este învățătura de care depinde destinul nostru după moarte. În funcție de felul în care am înțeles învățătura Harului și în funcție de felul în care am aplicat-o în viața noastră, în funcție de asta se va hotărî destinul omului după moarte. Vreau să vă dau câteva vești în seara aceasta. În școala Harului, stimat prieten, dă-mi voie să spun, ești primit de Dumnezeu la orice vârstă. S-ar putea să spună cineva în această seară, eu sunt prea tânăr. Altcineva să se uite la perică rund și să spună, sunt prea înaintat în vârstă și Dumnezeu nu mă mai primește. Am făcut multe păcate în viață. S-ar putea să spună cineva, și nu mai există har din partea lui Dumnezeu. Vreau să spun, prieteni, în seara aceasta, Dumnezeu la orice vârstă te primește în școala Harului, dacă vii la El. Apoi vă aduc o altă veste în această seară. Indiferent de studiile trecutului nostru, indiferent de etnie, indiferent de naționalitate, indiferent de poziția din societate, Dumnezeu este milos, Dumnezeu este bun și ne primește în școala Harului Său. Slăviți să fie Domnul! Și acum vă aduc o veste bună, pe lângă cele amintite, o veste extraordinară. În școala Harului, profesorul nu trebuie plătit. În școala Harului lui Dumnezeu, stimații mei, cursurile sunt gratuite. Cheltuiesc părinți în zilele în care noi trăim foarte mulți bani cu copiii lor pentru a merge la o școală bună, pentru a ajunge ceva în viață mai târziu. Și ne uităm la Harul lui Dumnezeu care este atât de mare și atât de bogat. Și în școala aceasta profesorul nu-l plătim și cursurile sunt pe gratis. Însă vreau să vă spun un secret tuturor. Vor fi premiați în această școală doar acei care cunosc lecțiile Harului foarte bine și care le aplică în fiecare zi în viața lor. De aceea, în această seară, vorbind despre Harul lui Dumnezeu, aș vrea să cunoaștem lecțiile Lui care ne sunt predate în această școală, să le asimilăm în viața noastră, ca apoi plecând de aici, zi de zi, Harul lui Dumnezeu să fie prezent în noi și să ne însoțească. Amin. Oare ce lecții ne învață Dumnezeu în seara aceasta în școala Harului Său? La trei lecții voi face referire în această seară prin ajutorul lui Dumnezeu cu privire la Harul despre care voi predica. Mai întâi dați-mi voie să vă spun că în această școală Harul ne învață ce să părăsim din trecutul nostru. Harul ne învață, în primul rând, ce să părăsim din trecutul nostru. În alți termeni, la ce să renunțăm din trecutul vieții noastre. Vă citesc din Biblie ceea ce spunea Apostolul Pavel în pasajul acesta. În versetul 12 spune că Harul ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Adică cu aceste lucruri negative care fac parte din trecutul vieții noastre. Apostolul Pavel spune să o rupem cu astfel de lucruri. O întrebare banală. Ce înseamnă pentru dumneata care asculți Evanghelia să o rupi cu un anumit lucru? A o rupe cu un anumit lucru înseamnă a ne despărți de acel lucru. Înseamnă, dacă vreți, o separare între noi și lucrurile respective. A o rupe cu un anumit lucru înseamnă să tai legătura dintre mine și lucrul respectiv. Se face o distinție, o separare, o părăsire a acelui lucru păcătos și vinovat. Acum vă dau un exemplu logic, un exemplu simplu, ca să înțelegem realitatea aceasta biblică. Imaginați-vă că în seara aceasta aș ține în mâinile mele o ață undeva de vreo 50 de centimetri. Și în fața dumneavoastră aș rupe ața aceasta. Ce s-ar întâmpla, stimații mei? Dintr-o dată, dintr-o singură ață, aș avea în mână două. Bucata din stânga s-ar separa de cea din dreapta. S-ar face o despărțire între bucata din stânga și cea din dreapta. Ar fi o separare totală între ele. Bucata aceasta n-ar mai fi împreună, n-ar mai fi o singură bucată, s-ar separa. Când Apostolul Pavel spune să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, el vrea să ne spună că între noi și aceste lucruri trebuie să fie o despărțire, trebuie să fie o separare, noi să le abandonăm, să le părăsim, să tăiem legătura dintre noi și ele. Și Dumnezeu să ne ajute. Acum aș vrea să explic puțin lucrurile acestea. Ce înseamnă să o rupem cu păgânătate? Cred că în viața dumneavoastră de mai multe ori ați auzit cuvântul păgânătate. Ce înseamnă oare să o rupem cu păgânătate? La ce credeți dumneavoastră că se referă apostolul în cuvântul acesta? Vreau să vă spun ce înțeleg eu din cuvântul acesta lui Dumnezeu. A o rupe cu păgânătatea, eu înțeleg că apostolul Pavel se referă să o rup cu răul din afara mea. A o rupe cu păgânătatea înseamnă să o rupem, stimații mei, cu răul din afara noastră. Există un rău în exteriorul vieții noastre. Și eu cred că Pavel, apostolul Domnului, la lucrul acesta a făcut referire. Ce înțelegem noi prin păgânătate? Prin păgânătate înțelegem felul de trai păcătos ca și mod de viață din societate. Prin păgânătate înțelegem trăirea după voia omului și sfidarea lui Dumnezeu, ignorarea lui Dumnezeu, un fel de trai în care Dumnezeu e scos din ecuația vieții. Prin păgânătate înțelegem a trăi în idolatrie, a ne închina făpturii și nu făcătorului, cum scria apostolul Pavel la un moment dat celor din Roma, în capitolul 1. Iată, da, a o rupe cu păgânătatea înseamnă să o stopăm cu răul din exterior, înseamnă să ne despărțim de răul din afara noastră, să fie o separare între noi și răul din exteriorul nostru. Vreau să vă spun că ruperea aceasta sau despărțirea de păgânătate n-ar trebui să fie o acțiune treptată. Dacă aș avea acea ață în mână, eu aș rupe-o în două secunde. Despărțirea de păgânătate n-ar trebui să dureze luni sau ani de zile, ci în momentul în care cineva se întoarce la Dumnezeu, în momentul în care își predă toată ființa lui, ar trebui să se rupă lucrul acesta sau lucrurile acestea vinovate din viața lui. Și ce spune apostolul Pavel celor din Galatia în capitolul 5, versetul 24? Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu poftele și patimile lor. Adică în viața lor se creează o ruptură la un moment dat, când au devenit al lui Hristos, dintre ei și lucrurile respective, care sunt rele și păcătoase în ochii lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că am citit despre Alexandru Macedon. Întotdeauna când trecea coștirea lui pe un pot, dădea ordin unor ostași de luptă ca podul peste care ei treceau să fie ars în foc. Avea următoarea mentalitate Alexandru Macedon: nu cumva în mintea unui oștean de luptă de-a lui să vină gândul să se întoarcă într-o zi înapoi. Și ordinul lui era unul direct, poruncit oștenilor de luptă: dați foc podului peste care noi am trecut, ca să ne iese din minte ideea că ne vom mai întoarce vreodată înapoi. Ținta noastră, spune Alexandru Macedon, e să luptăm doar înainte. Știți ce învăț din experiența acestui om? Din ordinul care l-a dat el oștenilor lui de luptă? E că și noi trebuie să rupem total cu răul din afara noastră. Și zic în seara aceasta în Biserica Elim, Dumnezeu să ne dea tărie și putere. Apoi, ce înseamnă să rupem cu poftele lumești? Ce înțelegeți dumneavoastră prin expresia aceasta biblică rostită de Apostolul Pavel? Dacă o rupe cu păgânătatea înseamnă să o rupem cu răul din afara noastră, eu cred că Apostolul Pavel, vorbim de poftele lumești, s-a referit să o rupem cu răul din lăuntrul nostru, cu răul din interiorul nostru. Aduc câteva pasaje paralele cu privire la adevărul acesta, consemnat aici în Epistola către Tit. Aduc și alte pasaje, unul dintre ele din Efeseni 5:3, spune Pavel așa: curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, auziți, așa cum se cuvine unor sfinți. Vă pun câteva întrebări în seara aceasta. Curvia de care Pavel vorbește aici conține în ea pofta lumească? Ce ziceți? Necurăția la care Pavel se referă și spune că poate fi multiplă, de mai multe feluri, conține în ea pofta lumească? Da, lăcomia de avere. Și Pavel spune foarte clar, foarte concis și foarte direct, astfel de lucruri nici să nu fie pomenite între credincioșii unei biserici. El nu făcea referire doar bisericii din Efes, ci e și cu referire la noi și la oricare altă biserică, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu e valabil oricând în istorie. Un alt pasaj spunea Pavel în Coloseni 3:5, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, și auziți care sunt acestea, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este închinare la idoli. Stimații mei, ce înseamnă pe românește a omorî un lucru? Ce înseamnă când cineva e în sicriu? Se amintea în această seară că vor fi câteva întâlniri de privechi și apoi va urma înmormântarea celor care au trecut din viață. Ce înseamnă când o persoană e în sicriu? Înseamnă că nu mai are viață în ea însăși, din punct de vedere fizic. Iată dar ce spune Apostolul Pavel, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, și le-am amintit. Adică ele nu mai trebuie să aibă viață în noi, aceste mădulare, dacă au avut viață vreodată în cineva. Și dacă persoanele acelea au trăit sub dominarea și stăpânirea firii pământești, și ce spune Pavel, aminteam puțin mai devreme, că și noi ne-am răstignit firea pământească. Ajută-ne, Domnul, în fiecare zi să o ținem pe cuie. Pe acea cruce țintuită să se dovedească că noi, firea pământească, este răstignită. Toate aceste lucruri amintite nu sunt altceva decât zdremțe ale omului vechi, ale naturii decăzute și păcătoase a unui om vechi. Dar Dumnezeu nu mai vrea să fim vechi și vrea să fim noi în Iisus Hristos. Harul așadar ne învață ce să facem. Dar, stimații mei, dați-mi voie să vă spun, harul lui Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Harul ne oferă libertatea să decidem ce facem cu viața noastră. Ruperea cu răul din afara noastră, ruperea cu răul din interiorul nostru este o acțiune și o problemă ce atârnă de voința fiecărui om conștientizat de aceste adevăruri de Dumnezeu. Mi-aduc aminte, era în trecut o revistă în Sibiu, revista intitulată Lumina Satelor, și revista aceasta, într-un număr al ei, era imaginea unui bețiv care se ținea de o frânghie și era tras de diavolul prin satul lui înspre iad. Și la un moment dat, omul acesta, realizând pericolul în care se află, a strigat la sătenii lui din localitate: oameni buni, scăpați-mă din situația aceasta, că diavolul mă duce în iad. Și sătenii s-au uitat înspre el, l-au privit în ochi și au strigat în gura mare: prietene, tu te ții de frânghia aceea, lasă-te, lasă-te, te rugăm de ea. Morala este foarte simplă: El trebuia să se lase de băutură, de beție. Eu nu pot decide în dreptul dumneavoastră în această seară cu privire la anumite realități negative din viață, cu privire la anumite păcate. Eu nu pot forța și obliga pe nimeni, însă harul lui Dumnezeu să vă conștientizeze în seara aceasta și Duhul Sfânt să lucreze ca prin voința fiecăruia să poată exista o despărțire între noi și păgânătate, între noi și poftele lumești. Vreau să vă spun că ruperea aceasta cu poftele lumești, nu doar că trebuie să fie deodată, ea trebuie să fie și totală. Mă mir în vremea în care noi trăim, există foarte mulți creștini care duc o luptă aprigă în direcția aceasta și n-au înțeles foarte clar vocea cuvântului lui Dumnezeu. Auzi ce spune Apostolul Pavel cu privire la un om care trăiește sub harul lui Dumnezeu. În Roman 6:12, deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Și auziți cât de categoric e Pavel. Și să nu mai ascultați, auziți, de poftele lui. Și mai devreme vă citeam și reamintesc Galateni 5:24, ca să ne intre mai bine în minte adevărul acesta, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Ruperea aceasta de poftele lumești trebuie să fie totală, nu doar parțială, ne spune Sfântul Apostol Pavel, omul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că citeam o relatare cu privire la un vestitor distins al Evangheliei. Numele acestui om este Roland Hill. El spunea că într-o anumită împrejurare l-a abordat pe un tânăr din biserica lui și l-a întrebat următorul lucru. Tinere, nu te-am văzut duminica trecută la biserică. Poți să-mi spui și mie unde ai fost? Și tânărul nostru a plecat capul în jos și a zis, am fost împreună cu un grup de prieteni la cinematograf. S-a dat un film important și am vrut tare mult să-l văd. Și încercând să se scuze, tânărul nostru a zis, să știi, predicatore, eu nu merg de fiecare dată, în fiecare duminică la cinematograf, doar în anumite ocazii foarte speciale. Și predicatorul l-a privit în ochi și a zis așa, am ascultat ceea ce ai spus tu, dar acum ascultă-mă și pe mine câteva secunde. Ce ai zice tu, spune predicatorul despre mine, dacă nu în mod regulat, ci numai din când în când, aș tăia câte o felie de mortăciune, aș pune-o pe grătar și apoi aș mânca-o. Ce ai spune tu despre mine? Ce ai spune dacă mortăciunea aceea pe care aș tăia-o, aș pune un grătar și ți-aș da-o să o guști? Ce ai spune despre mine? Și tânărul nostru s-a luminat la minte, a înțeles și a transmis propovăduitorul acesta al Evangheliei, i-a părut rău de fapta lui vinovată și a cerut iertare și pe viitor și-a corectat greșeala aceasta. Știți de ce? Fiindcă prima lecție pe care ne învață harul lui Dumnezeu este aceasta. Harul ne învață la ce să renunțăm din trecutul nostru. În primul rând să renunțăm la răul din afara noastră, care are de-a face cu păgânătatea, și în al doilea rând să renunțăm la răul din interiorul nostru, cu referire la pofta lumească. Și bunul Dumnezeu să ne ajute. A doua lecție. Ce ne mai învață harul lui Dumnezeu? A doua lecție e că harul ne învață cum să ne trăim prezentul. Harul lui Dumnezeu nu are de-a face doar cu trecutul nostru păcătos. Harul lui Dumnezeu are de-a face și cu realitatea prezentă, cu prezentul fiecăruia dintre noi. Și acum vă citesc din Biblie. Versetul 12, partea a doua, spune așa, din Tit, capitolul 2. Harul ne învață să trăim, ascultați, stimații mei, cum spune Pavel aici, că harul ne învață să trăim în viacul de acum. Acum, cu cumpătare, dreptate și evlavie. Vreau să vă spun că ea, cumpătarea, are de-a face cu atitudinea mea față de mine însumi. Dreptatea are de-a face cu atitudinea mea față de semenii mei, față de ceilalți. Iar evlavia în pasajul acesta biblic are de-a face cu atitudinea mea pe vertical față de Dumnezeu. Și acum haideți să le luăm puțin pe rând în seara aceasta. Mai întâi spuneam că Apostolul Pavel face referire la cumpătare și vrea să ne trăim prezentul cu cumpătare, adică să avem o atitudine corectă față de noi înșine. Ce înseamnă în mintea dumneavoastră cumpătare? Întâlnim în mai multe locuri din Biblie termenul acesta. Sunt multe locuri în Biblie în care ne întâlnim cu anumiți termeni și ne punem foarte multe întrebări. La ce-o fi făcut referire autorul? Ce înseamnă cuvântul acesta în Biblie? Ce înseamnă realitate în practică pentru noi? Vreau să vă spun că ea cumpătarea se referă la o trăire cu moderațiune. A trăi cu măsură. A trăi cu înfrânare la toate. O trăire cu abținere, o trăire, dacă vreți, echilibrată. Mi-aduc aminte, am fost la înmormântarea unui bărbat de 90 de ani și cel care a condus slujba de înmormântare acestui om creștin, a unui om al lui Dumnezeu, spunea printre altele niște cuvinte foarte frumoase. Spunea despre bărbatul acela din Sicriu, care trăise 90 de ani, l-am cunoscut pe omul acesta mai multă vreme și impresia care mi-a lăsat-o după ani de zile e că în toate, rețineți, a fost un om cu simțul măsurii. Vrea să spun acest slujitor al Evangheliei de acel bărbat, de acel om al lui Dumnezeu care murise, că a fost un om care și-a trăit viața cu cumpătare. Știați că Biblia vorbește de cumpătare și când vine vorba de mâncare? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 23, versetul 1 și 2. Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte și auziți cum e expresia înțeleptului. Puneți un cuțit în gât. Vreau să rețineți că autorul aici nu spune puneți un cuțit la gât, ci spune în gât. Adică nu-l ții cu lama spre gât și îl ții cu vârful în gât. Vă puteți imagina cam ce înseamnă lucrul acesta? Și spune el să faci un astfel de lucru dacă ești prea lacom când stai la masă la unul din cei mari. M-am gândit de ce nu spune acest autor când stai la masă la unul sărac. Fiindcă cei mari s-ar putea să spună de toate pe masă, să aibă din belșug. Dar acest om înțelept spune, ai mare grijă când stai la masă la o asemenea persoană, să nu fii prea lacomă. Ideea e aici de cumpătare. Domnul Iisus, vorbind despre cumpătare, în una din Evanghelii, în Luca, în capitolul 21, versetul 34, spune așa, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuiază inimile cu un buibare de mâncare. E normal că inima cuiva s-ar putea să fie grea când vine la închinare, dacă înainte cu o jumătate de oră a mâncat de numai. Și apoi nici cântarea nu iasă, nici predica nu iasă, nu iasă nici rugăciunea și nu putem să ne închinăm așa cum trebuie. Că Iisus avea în vedere realitatea aceasta bună a cumpătării. Vreau să vă spun, îmbuibarea, din punct de vedere biblic, este păcat. Mâncarea nu trebuie să fie un scop al vieții, mâncarea trebuie să rămână, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, o necesitate. Noi, stimații mei, nu trăim pentru a mânca. Un creștin cu capul pe umeri, ca să nu spun altfel, mănâncă pentru a trăi. De aceea, zic Dumnezeu să ne ajute să fim cumpătați în direcția aceasta. Vreau să vă spun că în direcția aceasta și eu am de lucru. Nu doar unii din dumneavoastră sunteți vinovați. Sunt unul din oamenii de pe planetă căruia îi plac foarte mult dulciurile. M-am pus într-o anumită zi, nu foarte de mult, pe un cântar și am realizat că după un an și două luni de la nuntă am pus pe mine vreo 11 kg. Într-adevăr, când m-am căsătorit, dacă bătea vântul tare, poate mă muta câțiva metri. Și acum poate un pic arăt mai bine din punctul acesta de vedere, Nu mănânc eu foarte mult, dar când e vorba de dulciuri, asta e o problemă serioasă. Așa că dacă vreodată mă invitați prin casele dumneavoastră, ascundeți foarte bine ciocolata, tortul și tot ce înseamnă o friptură de felul acesta. Apoi, pe lângă cumpătare, Apostolul Pavel spune că trebuie să ne trăim prezentul cu dreptate. Cu dreptate. Dreptatea, spuneam, că este atitudinea mea față de ceilalți. V-ați gândit ce înseamnă să trăim cu dreptate pentru a avea o atitudine corectă față de semenii noștri? O viață trăită cu dreptate este o viață de integritate. Este o viață trăită cu corectitudine. Este o viață, dacă vreți, a unui om cinstit față de ceilalți. Și acum vreau să vă spun această seară, dreptatea trebuie cultivată în relația cu colegii de școală sau cu colegii de muncă. Există atâta nedreptate în lumea în care noi trăim. Și dați-mi voie să vă spun, se vor face seri de evangelizare aici în biserica dumneavoastră. Dar dacă colegii de muncă sau cei de școală nu văd în dumneavoastră dreptate, nu văd în noi integritate, acea viață trăită corect, din perspectiva Scripturii și a lui Dumnezeu, va fi greu pentru cineva să fie convins că are nevoie de Dumnezeu care îl aveți dumneavoastră. Dar dacă cineva din societate, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, fie la școală, fie la un loc de muncă, vede că noi suntem drepți, astăzi și mâine și poi mâine și tot așa, omul acela își va pune semne de întrebare, mă, viața acestui om este o viață de verticalitate, o viață de caracter, omul ăsta trăiește cu dreptate, vreau să-i cunosc eu Dumnezeu și biserica. De aceea, dreptatea trebuie cultivată în astfel de relații. Dreptatea trebuie cultivată între angajat și angajator, între un simplu muncitor și un patron a unei firme, fie el patron creștin, fie patron din afara bisericii dumneavoastră. Vreau să vă spun, ca și angajați, trebuie să fim drepți față de cei în compania în care lucrăm și invers, și patronul ar trebui să fie drept față de angajați. Și ce spune Biblia în 1 Tesaloniceni 4:6? Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Și așa să ne ajute bunul Dumnezeu să fim. Să nu trăim cu nedreptate și să nu trăim cu vicleșug în treburi față de fratele nostru. Sau față, spun eu în această seară, de sora noastră. Apoi dreptatea trebuie cultivată și în domeniul de afaceri. Și ce spune Biblia în care eu citesc? E un cuvânt pentru afaceriști în Proverbe 11:1. Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului. Dar auziți ce spune acest autor. Cântăreala dreaptă îi este plăcută. Aveți mare grijă când puneți pe cântar ceva. Nu mă refer aici la noi, la persoană. Și în domeniul de afaceri al dumneavoastră, să fiți corecți înaintea lui Dumnezeu, fiindcă dacă ea cântăreala nu este dreaptă, Dumnezeu urește un asemenea lucru. Apoi dreptatea trebuie cultivată în relația dintre membrii bisericii și conducerea unei biserici. Atâta timp cât Dumnezeu a investit cu autoritate anumiți slujitori, anumiți lucrători care slujesc în biserica Domnului, oamenii aceștia trebuie respectați și tratați cu dreptate și la fel și cei din față trebuie să aibă o atitudine de corectitudine și de dreptate față de toți cei care se închină. Ce ziceți? Avem nevoie în vremurile acestea să cultivăm dreptatea? E nevoie să ne trăim prezentul, cum spunea Pavel, cu dreptate? Zic încă o dată, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Apoi, Apostolul Pavel spunea că prezentul trebuie să-l trăim și cu evlavie. Și spuneam că evlavia e acea atitudine a mea pe vertical în fața lui Dumnezeu. Avem în Noul Testament, în limba greacă, pentru evlavie, cuvântul eusebeia. Am întâlnit mai mulți oameni care citesc în Biblie, care m-au întrebat ce înseamnă în Scriptură evlav. S-au încurcat când au dat de termenul acesta
Și am fost curios
și interesat
și pentru mine să aflu mai multe cu privire la Evlavia despre care vorbește Sfânta Scriptură.
Am ajuns să constat că acest termen eusebeia, care apare în limba greacă pentru Evlavie, înseamnă respect pentru Dumnezeu. A fi evlavios înseamnă să ai o atitudine de respect și de cucernicie față de Dumnezeu. E acea reverență adâncă, acea stare de respect profundă, dacă vreți într-un limbaj mai popular, a trăi zi de zi cu frică de Dumnezeu. În dicționarul român din 1931 al lui Candrea, acest om definea evlavia ca fiind dragoste de Dumnezeu și de cele sfinte. Citeam altundeva despre istoricul Eusebiu, care a scris și el ceva cu privire la evlavie și a zis că din punctul lui de vedere a fi evlavios înseamnă a privi la unul și singurul Dumnezeu și în fiecare zi să încerci cu toată ființa să trăiești în frică de El. Iată dar ce înseamnă evlavia. Și acum vreau să vă spun în seara aceasta ceea ce mă dezamăgește foarte mult în vremurile în care trăim. E că am ajuns să cântăm artistic de cele mai multe ori, însă fără evlavie. E că am ajuns să fim creștini care recităm oratoric, dar de cele mai multe ori lipsește evlavia. Am ajuns să predicăm Evanghelia într-un mod sistematic, într-un mod în care de multe ori gâdile urechile ascultătorilor, dar de multe ori lipsește evlavia. Am ajuns să băgăm mâna în buzunarul nostru și să dăruim la colectă ceva pentru Domnul, zicem noi, dar de multe ori fără respect pentru Dumnezeu, adică fără evlavie. Am ajuns să venim la biserică, să stăm pe o bancă a unei adunări, dar de multe ori fără evlavi. Am ajuns să ne rugăm tare și nu-i rău să te rogi tare, dar eu în Biblie am citit că rugăciunea celui neprihănit este ascultat și Dumnezeu privește cu plăcere spre rugăciunea unui om fără prihană. Stimații mei, citim uneori în psalmi, strigați de bucurie către Domnul, voi toți locuitorii pământului. De multe ori există numai strigăte, dar nu mai e bucuria, nu mai e neprihănirea, nu mai e viața fără prihană, nu mai este evlavia înaintea lui Dumnezeu, adică acea stare de respect în fața lui Dumnezeu. Prietene, aș vrea să te întreb în seara aceasta, poți să spui că ai respect pentru Dumnezeu? Dacă de luni până sâmbătă înjuri, fumezi, consumi alcool și apoi vii să te închini în fața Creatorului? Aș vrea să te întreb în această seară, dacă cânți într-o formație a bisericii, fără să-i dăm nume și trăiești în adulte, și numai Dumnezeu te știe în ascunzișul ființei tale, poți să spui că ai respect, acea atitudine de cucernicie și de pioșenie în fața lui Dumnezeu? Stimate domnișoare, care veniți în casa lui Dumnezeu și nu se face o mare diferență între felul de îmbrăcăminte al vostru și al uneia, ca să nu spun în această seară de unde, putem spune că astfel de stare este respect pentru Dumnezeu? Atâția tineri petrec sâmbătă seara în club, în discotecă, în fața unui film de ochiat și apoi duminica sunt la adunare. Alte persoane peste săptămână cu oroscopul în mână, spunând, mă, s-ar putea să fie adevărat ce scrie aici Domnul sau Doamna în ziar. Și cuvântul lui Dumnezeu nu mai este citit. Și cuvântul lui Dumnezeu nu mai este împărțit drept de cei mai mulți slujitori ai altarelor. Și în seara aceasta am venit în Elim încă o dată să spun lucruri pe nume, că Dumnezeu are nevoie de oameni evlavioși. Așa vrea Dumnezeu să ne trăim prezentul. În primul rând, cu o atitudine corectă față de noi înșine. Asta înseamnă cumpătare. În al doilea rând, cu o atitudine corectă față de semenii noștri. Și asta înseamnă în ochii lui Dumnezeu dreptate. Și în al treilea rând, cu o atitudine corectă pe vertical față de Dumnezeu. Și asta înseamnă evlavie. Adică să trăim cu respect profund pentru Domnul. Iată, dar, a doua lecție a Harului. Harul ne învață cum să ne trăim prezentul. Și în final, ultima lecție a Harului cu care voi încheia. Știți că Harul ne învață și ce să așteptăm de la viitor?
Trăim într-o țară în care românii sunt foarte îngrijorați. Nu știu dacă în Europa există popor mai îngrijorat decât al nostru. Foarte mulți se îngrijorează cu privire la profesia lor. Ce o să fie în ziua de mâine? Ce o să se aleagă de viitorul lor? Ce o să se aleagă de sănătatea lor? Ne gândim cu privire la legile care se dau de suspușii noștri din societatea în care trăim. Și de multe ori ne îngrijorăm și ne frământăm mintea și nu știm în ce direcție să o apucăm. Dați-mi voie să vă spun în această seară. Harul lui Dumnezeu ne învață ce să așteptăm de la viitor. Spune Apostolul Pavel în versetul 13 așa, din cuvântul citit. Harul ne învață să așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Stimații mei, ceea ce face diferență într-un credincios și într-un om păgân, un om de lume, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și care n-are interes pentru Dumnezeu, e că el, credinciosul, are nădejde. În vremuri tulburi și întunecate, în vremuri fără de orizont, în care ți se pare că e închisă calea înaintea ta, dacă ești creștin adevărat, ai nădejde și aștepți cu bucurie să se reîntoarcă Fiul lui Dumnezeu. Spune că Harul lui Dumnezeu ne învață în direcția aceasta, să-L așteptăm pe cel mai frumos dintre oameni, despre care spunea salmistul în Psalmul 45. Este vorba de Iisus Hristos Domnul. Te întreb în această seară, dumneata, ce aștepți de la viitor? Poate sunt tineri sau tineri aici care așteaptă să se căsătorească, crezând că vor întâlni pe Făt Frumos sau pe Eleana Cosânzeana. Dă-mi voie să spun, prieteni, în seara aceasta, așa ceva nu există. Poate ești părinte în seara aceasta aici și aștepți să-ți termine copiii școala. Oricum, ai avut multă cheltuială cu ei. Știi ce a însemnat lucrul acesta? Și poate aștepți să se ducă odată anii de facultate sau de masterat. Să nu mai cheltuiești bani. Eu nu știu ce aștepți dumneata de la viitor în seara aceasta. Poate cineva așteaptă să-și achite datoriile de plătit la bancă. Poate altcineva așteaptă să mai pună domnul patron ceva la salariu, să se mai gândească cineva de la guvern la pensiile lor. Poate cineva în această seară se gândește la examenul de licență care urmează anul viitor sau la casa care a început să o construiască. Sau poate sunt oameni mai în vârstă în seara aceasta aici, care săptămânal intră în farmacii cumpărând medicamente și se gândesc, oare va veni vreodată din partea lui Dumnezeu și sănătate pentru mine? Eu nu știu ce aștepți dumneata de la viitor. Însă Biblia îmi spune în seara aceasta, cea mai frumoasă așteptare e să-L așteptăm pe Fiul lui Dumnezeu să se întoarcă. Citeam că în 27 iulie 1547 a murit regele Henric al VIII-lea al Angliei. Și omul acesta, în fața morții, a rostit următoarele cuvinte. Acum, prieten, eu nu mai aștept nimic de la viață. Nu mai aștept nimic. Și spunea el, ce să mai aștept după ce am pierdut totul? Mi-am pierdut regatul, mi-am pierdut sufletul, sunt în fața morții. Și în curând, foarte curând, spunea el, îmi voi pierde viața. Și nu mai aștepta nimic. Însă țin minte în seara aceasta că am citit despre un doctor ateu pe nume Paulus. Spunea omul acesta în fața morții să știe o lume întreagă că după moarte există o altă viață. Există o altă viață. Aș vrea să ne rugăm în această seară. Și dacă ești în Biserica Elim să spui Maranata, să spui vino Doamne Iisus, e atâta suferință și durere în lumea aceasta. Însă vine vremea când cineva ne va șterge lacrimile din ochi. Și în seara aceasta, dacă ești un căutător al lui Dumnezeu și a Harului Său, Harul te învață ce să aștepți de la viitor. Trăiește-ți viața, frate și soră, prietene, în așa fel încât, când se va întoarce Fiul lui Dumnezeu, Harul acesta să-ți fie binevoitor. Există acea cântare frumoasă, se duce viața ca un vis. Și aș vrea să o cântăm în seara aceasta. Corul acestei cântări spune, ești pregătit să zbori? Ești pregătit să zbori când ceasul va suna? În timp ce cântăm această cântare cu grupul de laudă, ridicați în picioare cu toți. Meditează acolo unde te afli la viața dumitale și înțelege în această seară că Harul lui Dumnezeu te învață ce să părăsești din trecutul tău. Harul lui Dumnezeu te învață să renunți la răul din afara dumitale. Harul lui Dumnezeu te învață să renunți la răul din interiorul dumitale. Harul lui Dumnezeu ne învață cum să ne trăim prezentul, stimații mei. Să ne ajute bunul Dumnezeu să trăim cu o atitudine corectă față de noi înșine. Să trăim cu o atitudine corectă față de semenii noștri. Și cu o atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ai nădejde în seara aceasta, înseamnă că aștept să se arate slava Marelui Domn și Dumnezeu Iisus Hristos. Te întreabă Domnul prin cântarea aceasta, ești pregătit să zbori? Este Harul lui Dumnezeu prezent în viața dumitale? Prietene, să nu pleci acasă în seara aceasta fără de Dumnezeu. Fiindcă cea mai importantă învățătură a Bibliei e învățătura Harului, care ne învață zi de zi cum să ne trăim viața. De aceea vom cânta împreună și apoi ne vom ruga ca Harul lui Dumnezeu să fie prezent în noi și într-o zi să ne fie binevoitor. Amin. Cântăm cu toți.